You're with SBS Radio.
ኣባላት ሓለዋን ክትትልን ደቡባት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ፈለስትን ንዕኦም ዝድግፉ ፖለቲከኛታትን ስድነት ጸርፍን ንዕቀትን ዝመልኦ ርእቶታትን ዘረባታትን ክገብሩ ተታሒዞም እዞም ርእቶታት ናብ ቃልዕ ዝወፁ ቀብሪ ናይቶም ካብ ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ክበጽሑ እናፈተኑ ጥዒሎም ዝሞቱ ኣቦን ጓልን ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ሓዘንተኛታት ንኦስካር ማርቲነዝን ህፃን ጓሉ ኣንጅን ኣብ ሳልቫዶር ናብ ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ምፍናው ክገብርሎም ተኣኪቦም ምስሊ ናይቶም ንኣሜሪካ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ሪዮ ግራንዴ ዝጠሓሉ ኣቦን ጓልን ኣብ መላእ ዓለም ኣርስተ ዜና ኮይኑ እዩ። ናይቶም ተሪር መርገፂ ኢሚግሬሽን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ፈለስቲ ወይ ከዓ ተሰደድቲ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ስጉምትታት ክወስዱ ይግድድዎም ኣለዉ ኢሎም ዝኣምኑ ኣርማ ኮይኑኣሎ። እዚ ቀባሪ እዛ መዓልቲ ናይ ሓዘን መዓልቲ እያ ይብል። ሞት ናይዛ ህፃንን መንእሰይ ኣቦዋን ፈጣሪ ንቤተሰቦም ጽንዓት ክህቦም ተስፋ ገብር። እቲ ቀብሪ ዝተፈጸመ ሓደ ደርዘን ካብ ሰልፊ ዲሞክራት ዝኾኑ ወከልቲ ኣብ ቴክሳስ ዝርከብ መዳጎኒ ማእከል ክሊንት ዲቴንሽን ሰንተር ኣብ ዝበጽሕሉን እዚ ናቶም ምብጻሕ ከዓ ሓያል ተቃውሞ ካብቶም ደገፍቲ ትራምፕ ዝኾኑ ኣድመኛታት ኣብ ዝቐረበሉን እዩ። ዴሞክራት ኣባል ኮንግረስ ኣሌክሳንድሪያ ኦካሲዮ ኮርቴዝ ኣብ ኣፍ ደገቲ መዳጎኒ ማእከል ኮይና መደረ ኣስሚዓ። እቲ ሎሚ ዝተዓዘብናዮ ካብ ሕልና ዝወፀ እዩ። ዝኾነ ይኹን ህፃን ካብ ወለዱ ክፍለ ኣይግባእን እዩ። ካብ ወለዱ ተፈልዩ ዝውሰድ ዝኾነ ህፃን ክህሉ የብሉን። እቲ ምብጻሕ ብመንገዲ ዴሞክራት ኣባል ኮንግረስ ቴክሳስ ዝኾነ ዋኪን ካስትሮ እዩ ተዋሂዱ። እቶም በጻሕቲ ኩሎም ኣብኡ ምስ በጽሑ ሞባይላቶም ከረክቡ ነይርዎም። ሚስተር ካስትሮ ግን ነታናቱ ሓብዩ ብምእታው ድሒሩ ዛንተአን ንደገ ክንገረለን ዝደለያ ኢሎም ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ናይ ዝገለጽወን ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ሓፋሽ ዘርጊሑ። ኣብቲ ነቕጣ ምክትታል ዶብ ቁፅሪ ሓደ ከባቢ 15 ወይ 20 ዝኾነ ኣዴታት ገሊአን ንልዕሊ 50 መዓልትታት ኣብኡ ዝጸንሓ ክንበጽሐን ዕድል ረኺብና ነርና።
Some of whom had been at that border patrol station for over 50 days.
እቶም ኣድመኛታት ጥራይ ግን ኣይኮኑን ሕርቃኖም ዝገልጹ ነይሮም። ኣባላት ሓለዋ ዶብን ኣብ ሓደ ዕጹው ዝኾነ ኣብ ፌስቡክ ዝኸፈትዎ ግሩፕ ዝተሰምዖም ይገልጹ ነይሮም። ገሊኦም ብዛዕባ ሞት ተሰደድትን ፈለስትን ተዋዝዮም፣ ካልኦት ከዓ ብዛዕባ ኣባል ኮንግረስ ወይዘሪት ኦካሲዮ ኮርተዝ ንዕቀትን ዘለፋን ዝመልኦ ጽሑፍ ኣዝኒቦም። ሓላፊ ምክትታል ዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ብራያን ሃስቲንግስ ነቶም ጽሑፋትን ርእቶታትን ብትሪ ኮኒንዎም።
These do not represent the thoughts of the men and women of the US Border Patrol.
እዞም ርእቶታት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣባላት ምክትታል ዶብ ዩኤስ ዝውክሉ ኣይኮኑን። ነብሲ ወከፎም እዞም ጸለመታት ብዕምቆት ክምርመሩ እዮም። ድሮ እውን ንቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ተቆጻጻሪ ኢንስፔክተር ጀነራል ኣረኪብናዮም ኣለና። እዚ ዕጹ ማሕበር ወይ ከዓ ናይ ፌስቡክ ግሩፕ ክሳብ 10,000 ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ። ሓደ ኣባል ከማን እቲ ኦስካር ማርቲነዝን ጓሉን ቁልቁላፎም ተሓቋቂፎም ኣብ ማይ ጸንበለል እናበሉ ዘርኢ ስእሊ ናይ ፈጠራ ወይ ከዓ ናይ ሓሶት ከይከውን ክብል ርእቶ ጽሒፉሎ።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.